Кыргызстанда саат 8 соода азаттык радиосу, саламатсызбы. Азаттык радиосу 24 август шаршемби күнкү таңкы берүүлөрүн сунуш этет. Бишкектеги студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым саатта. Шайлоо жыттанган саясий соодалар, Текебаев менен Бабанов тандем түзөт экен деген сөздөр талкуулана баштады.
Бабанов менен Текебаевдин биригиши болобу болбойбанын билбейм, бирок негизинен эле саясатчылардын арасында сүйлөшүүлөр жүрүп атканын, кызуу талкуу болуп атканын табигый көрүнүш деп ойлойм, жана булак боло берет.
Түркия Сириядагы ислам мамлекети экстремисттик уюмунун болжолдуу уюктарына сокку урду.
Ар кандай маалыматтар боюнча болжол менен 1,5 миңдей сириялык козголоңчулар Анкаранын колдоосу менен түрктөрдүн Газиантеп шаарында чабуулга даяр турушат.
Бишкекте кечээ кечинде классикалык чыгармалардын Тенгри Мьюзик деп аталган эл аралык фестивали башталды.
Бул ырчы Мишель Барон. Ал фестивалга АКШнын атынан келген.
Баяндар топтому туптура 5 мүнөттөн соң башталат. Ага чейин Замира Кожобаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңеш баш мыйзамды өзгөртүү маселесин талкуулайт. Иш чараны Жогорку кеңеш жарандык көзөмөлү кеңеши менен чогуу өткөрүүдө. Жогорку кеңештин маалымат катчысы Ибрайым Нуракунун азаттыкка билдиргени боюнча талкууга бардык тараптар чакырылган жана анда конституцияга киргизүүчү өзгөртүүлөр ар тараптан талкууга алынат.
Саясий партияларды, коомдук ишмерлерди, бейөкмөт уюмдарды, атуулдарды жөнөкөй эле чыгызыккан. Президенттик аппаратты, конституциялык кеңештин өкүлдөрүн, акыйкатчыны, жогорку кеңештин депутаттарын, фракция лидерлерин, конституцияны өзгөртүү сунуш берүүгө кызыккан демилгечилерди, ал демилгеге каршы болгондорду бүт бардыгын чакыртып, максат ошо да талкуулап.
Конституцияны өзгөртүү боюнча тегерек үстөл 22 август күнү Социал демократтар партиясынын депутатынын катышуусу менен да болгон эле. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча кезектеги жыйынын 25 августта бийликти узурпациялоого жол жок кыймылы да өткөрөт. Орусиялык хакерлер Нью Йорк Таймсга чабуул коюшту. АКШнын атайын кызматтары америкалык маалымат каражаттарынан жасалып жаткан кибер чабуулдун артында орусиялык хакерлер турат деп шектенүүдө. Бул тууралуу CNN АКШ өкмөтүндөгү булагына таянып билдирди. Акыркы айларда хакерлер Нью Йорк Таймсын жана башка бир катар маалымат каражаттарында иштеген кабарчылардын электрондук почталарын сындырышкан. Бирок кабарчылар өздөрү жана атайын кызматтардын өкүлдөрү бул билдирүү боюнча пикир айтуудан баш тартышууда. CNN жазганы боюнча The New York Times өзүнө жасалган кибер чабуулду иликтөө үчүн жеке детективдердин кызматынан пайдаланууда. Алар АКШ чалган кызматтары менен бирге хакерлердин колуна кандай маалыматтар тийгенин иликтеп чыгышат. Буга чейин орус хакерлери Демократиялык партиянын жана президентке талапкер Хиллари Клинтонун электрондук почталарын, серверлерин талкалап, айрым маалыматтарды ачыкка чыгарышкан. Бул иште ФБР иликтөөдө. Кыргызстанда 5 жана 16 жаштагы балдар милдеттүү түрдө каттоого алынат. Мындай сунушту Билим берүү жана Илим министрлиги киргизүүдө. Министрлик бул мектеп курагындагы балдардын окуй калуусун алдын алат деп бекемдейт. Ага ылайык, мектеп жашындагы балдар тууралуу толук маалымат алуу үчүн мектепке кире элек жана 9-классты аяктай элек балдарды милдеттүү түрдө каттоо жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен чогуу жүргүзүлөт. Билим берүү жана Илим министрлиги балдардын мектепти таштап салуусунун себептери бир нече жылдан бери өзгөрүүсүз келатканын маалымдоодо. Алардын башында оорусу, майыптык, ата энесине көмөктөшүү, мектептин алыс болушу, ата энелердин ажырашып кетүүсү же миграцияда болуусу сыяктуу себептер бар. Бүгүнкү күнү социалдык сактан камсыздалбаган үй бүлөлөрдүн балдары жалпы мектеп окуучуларынын 17.2% түзөт. Жетим балдар 2.2%, майып балдардын 0.7% түзөт. Мындан тышкары мечиттерде жана чиркөөлөрдө окуп жаткан балдардын саны жалпы мектеп окуучуларынын 2.7% түзөт. Ал эми хижап кийген кыздар 0.2%. Украина бүгүн көз карансыздыгынын 25 жылдыгын белгилейт. Буга байланыштуу Киевдеги Крещатик жана Эгемендик майданында аскер парады болот. Мындан тышкары жалпы өлкө боюнча майрамдык иш чаралар, көргөзмөлөр, концерттер уюштурулган. Майрамдык иш чаралардын катарында 2013 жылы ноябрда, 2014 февральдагы инкылапта өлгөндөрдү эскерүү дагы бар. Ысык Көл району менен Түп районуна жаңы жетекчилер шайланды. 18 август күнү Түп районунда жергиликтүү кеңештин депутаттары жаңы район башчысын шайлашты. Акимдик орунга 3 талапкер чыккан, анда 125 депутаттын 86 добушу менен мурдагы Түп айылынын өкмөтүнүн башчысы Советбек Исмаилов Түп райондук администрациясынын башчылыгына дайындалды. 19 августта Ысык Көл районунун акими шайланды. Акимдик орунга 3 талапкер атсалышып 177 депутаттын 112 добушун алган акимдин мурдагы орун басары Данир Иманалиев шайланды. Бүгүн Бишкекке Олимпиадага барган делегация кайтып келет. Риодо өткөн Олимпиадага катышкан спортчулар, машыктыруучулар жана спорттук федерация президенттери учактан түшөрү менен маалымат жыйынын өткөрөт. Улуттук олимпиадалык комитеттин маалыматына караганда, алар допинг маселеси, калыстардын калыссыздыгы жана башка жагдайлар боюнча журналисттерге толук маалымат беришет. Риодон кайткан кыргызстандык делегациянын катарында жаштар, дене тарбиясы жана спорт агенттигинин башчысынын орун басары Руслан Жуманазаров, улуттук олимпиадалык комитеттин төрагасы Шаршенбек Абдыкеримов, спорттук күрөш федерациясынын төрагасы Мелис Турганбаев жана кыздардын спорттук күрөш федерациясынын төрайымы Динара Исаева бар. Булар Манас аэропортуна саат 8:30 конот деп айтылган. Түркмөн президенти болсо Риодон медалсыз кайткан спортчуларын жемеге алды. Бардык шартты түзүп берсек да улуттун ишенимин актай алган жоксуңар деген президент Курбанголу Бердимухамедовдун спорт комитетинин башчысын жемелеп жатканын мамлекеттик телеканалдар көрсөттү. Рио Олимпиадасына Түркмөнстан 9 спортчусун жөнөткөн, алардын бири дагы медаль алган жок. 2012-жылы Лондондо өткөн буга чейинки жайкы олимпиада Түркмөнстан үчүн ийгисиз аяктаганда президент спорттук мекеменин ошол кездеги жетекчисин иштен алган болчу. Эми 2017-жылдын сентябрында Түркмөнстанда Азия оюндары өтөт. Бул иш чарага даярдык көрүп берди Мухамедов. Учурда миллиарддаган акчага спорттук имараттарды курдурууда.
Замира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка кабарларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Азыр эми аба ырайы. Синоптиктер берген маалымат боюнча бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым райондорунда, Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир тоолуу аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 26-31, Талас жергесинде 26-29, Баткен, Ош жана Жалабат аймактарында 29-30 градус ысык болот. Ысык Көл ойдуңунда 18-23, Нарын облусунда 21-26 градус күн ысыйт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Күндүн табы 30 градуска чейин көтөрүлөт. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, эми баяндар топтомуна өтөбүз. Ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев менен Республика Ата Журт партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов тандем түзүшөт экен деген сөздөр күзгү саясий сезондун азыртадан эле кызыта баштады. Өмүрбек Текебаев бул саясий жоромол экенин, бирок президенттик шайлоону утурлай ирилешүүлөр болорун айтты. Бабанов азырынча комментарий бере элек. Буга чейин аны мурунку премьер-министр Темир Сариев менен биригиш ыктымал деген сөздөр чыккан эле. Кененирээк Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Өмүрбек Текебаев менен Өмүрбек Бабанов биригет деген сөздөр саясаттагы бүйүр кызыткан маалымат болду. Текебаев Азаттыкка комментарий берип жатып, муну саясий жоромол деп атады, бирок президенттик шайлоону утурлай саясий күчтөрдүн саясатчылардын биригүүсү болорун билдирди.
Жөн эле саясий жоромолдор. Анткени бир аз мурун Темир Сариев менен да аларды мындай коштуруп атпады беле тандемде. Эми ар кандай конфигурациялар болушу мүмкүн, бирок эрте деп ойлойм. Ар кандай болушу мүмкүн, теоретически бизде андай азырынча ой жок. Бул саясий жоромол.
Өмүрбек Бабанов тандем боюнча сөздөргө азырынча үн ката элек. Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Руслан Казакбаев дагы маалыматы жоктугун айтты. Бирок саясаттагы ирилешүүнү табигый көрүнүш деп атады.
Бабанов менен Текебаевдин биригүүсү жөнүндө ошондо ушак айым жүрүп атат деп атат. Мен да сиз сыяктуу эле баягы маалымат каражаттарынан уктум да. Сүйлөшүү болгонун билбейм. Менин укканым эле ошол болду. Баягы Текебаев өзүнүн пресс конференциясында Бабанов жөнүндө анан баягы өкмөттөрдү кетирүүдөгү салымы жөнүндө гана бир айтып, анан бир Бабановдун болгон иштеген ишмердүүлүк ишиги жөнүндө бир жакшы оң пикирин билдирди ошол убактагычы. Эми Бабанов менен Текебаевдин биригүүсү болобу болбойбанын билбейм, бирок негизинен эле саясатчылардын арасында сүйлөшүүлөр жүрүп атканын, кызуу талкуу болуп атканын табигый көрүнүш деп ойлойм жана булар боло берет. Бирок тилекке каршы бизде саясий маданият бир бекем, бир жакшы деңгээлде түптөлө элек. Саясатчылар сүйлөшүп, кол беришип, андан кийин жакшы келишимдер болгойлат. Бирок айрым учурларда тез аранын ичинде эле пикир келишпестиктер болуп, жеке амбициялар, жөнөкөй бир майда кызыкчылыктардан, чарбачылык кызыкчылыктардан деле пикир келишпестиктер чыгып калат да биздечи. Мындай жогорку деңгээлдеги саясий маданият түптөп албай атат.
Аларды Ата Журт партиясы Республика партиясы менен расмий түрдө кош айтышканы жатканы белгилүү болду. Аталган партия эмгекте курултайга чогулуп билдирүү жасайт экен. Республикада Журт партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Нурлан Шакиев башка саясий күчтөр менен сүйлөшүү жанданганын бышыктады. Анын бабында Текебаев менен Бабанов бириксе деле тандем узакка созулбайт.
Көп нерселер алдын ала эске алынбай калыптыр да. Ошонун негизинде өтө кыска жашоо болду. Эми бүгүнкү күндө юридикалык жактан ажырабай турат, бирок иш жүзүндө жок да ал биригүүчү. Башка саясий күчтөр менен азыр жолугушуулар, кеңешүүлөр болуп атат. Тынбай ушу акыркы 2 жумадан бери активдүү сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Бул жолу биз элге да уят болбой, жок дегенде бир 5 жыл жашай турган биригүү кылайлы деп атабыз да. Бир жылдан кийин ыдырабайчы. Текебаев менен Бабановдун биригүүсү боюнча айта турган болсок, мак кызыкчылык болот. Республика ата журттун биригүүсүнөн дагы кыска болот да булардын биригүүсүчү. Себеби экөөнүн идеясы эки башка. Тем более Текебаев социалист, Бабанов кып-кызыл капиталист. Саясатта эң кыска биригүү, эң кыска тандем ушул экөөнүкү болушу мүмкүн.
Анткени менен талдоочу Бакыт Бакетаев ата аталган таасирлүү эки саясатчы пикир табыша алса, саясатта чогуу аттанса оң жактары көп болот деген пикирде.
Жалпы мына макро караганда бириккени бул баардыгына пайдалуу болот, зыяны болбойт. Бабановдан мобилдүү динамикалык саясатчы деп эсептелет. Мына былтыр өзүнүн карама каршы турган Ташиевдин партиясы менен бирикти. Саясатта бир векторду издесе болот экен. Буларда мына тажрыйба бар биригүүдө. Эгерде кандайдыр бир максаттары бир болуп калса, бириге берет.
Кыргыз саясатында ойго келбеген күтүүсүз биригүүлөр, тандемдер болгон. Бирок бирөө дагы сакталып, узакка созулбаганы бышык. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жогорудагы теманы эми түз эфирдеги маек менен улантабыз. Биз менен телефондо байланышта саясаттануучу Бекбосун Бөрүбашев турат. Саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Ушул тушта күздү утурлай саясий күчтөрдүн биригүүсү, кошулуусу боюнча сүйлөшүүлөр жандана баштады. Бабанов менен Текебаев бириге турганы айтылып атат. Эки лидер муну кескин четке кага элек. Эгер алар биригишсе, ал канчалык узакка созулушу мүмкүн? Анткени буга чейинки тандемдердин дээрлик эч бириси натыйжалуу болгон эмес эле. Кандай дейсиз?
Мен бул биринчиден мындай да, мисалы үчүн саясий процесс жакындаганда, активдүү саясий процесс жакындаганда ушундай биригүүлөр, кошулуулар боло берет. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Мен үчүн мындан деле сенсация чыгарыштын кереги жок. Бул бир жагы. Экинчи жагы, мына мен да жогору жакта уктум, ар кандай комментарийлер болду. Саясий тандем деген өзү эмне? Ошого биз баа берсек да, мисалы үчүн баягы көчөдөн эле эки киши өзүнүн ички кызыкчылыгы менен кошулуп кетсе деле муну саясий тандем, анан баягы чогуу чай ичип калса деле саясий тандем деп эле биз баягы саясаттын бир аптыракатын аброю кетип койду окшойт да. Саясий тандем деген бул мамлекеттик деңгээлдеги маселелер боюнча, мамлекеттик деңгээлдеги саясий процесстеги маселелерди чечүү боюнча ушу саясий күчтөрдүн кандайдыр ар кандай көз караштагы адамдардын кошулушу саясий тандем деп аталат. Эгерде булардын ой максаты саясат болсо, анан эгерде булардын ой максаты мисалы үчүн эп деп септеп экөөбүз бийликке келебиз, бирөөбүздүн акчабыз бар, бирөөбүздүн тиги макылдап шакылдап сүйлөгөн сөзүбүз бар, ошонун аркасынан сен тиягын тарт, мен биягын тартайын, сен түндүктү тарт дагы, мен түштүктү тартып, эп деп септеп бийликке келип алгандан кийин анан байлыгыбызды көбөйтөлү, анан саясий капиталбы же болбосо экономикалык капиталбы ошону көбөйтөлү деген бул саясий тандем эмес. Ошон үчүн ага бизде саясаттагы туруксуздуктун саясий тандемдердин ар кандай туруктуу көпкө чейин стабилдүү болбой жаткандыгы ошол. Демек буга эң биринчи жанагы мен саясатта активдүү катышып жүрөм деп көкүрөгүн каккан биздин эр азаматтардын саясий деңгээли канча, саясий мындай аптыракаты, саясий ой пикири канча деңгээлде экенине карашыбыз керек да. Ошон үчүн мына ушуну мен айтат элем, бул деле баягы саясий тандем деп айтыш болбойт. Анткени саясий тандем болуш үчүн экөө тең өзүнүн саясий көз карашын ачыкка чыгарыш керек. Мына жогору жакта бир айтып атпайбы, мисалы үчүн бирөө капиталист, бирөө социалист деп чыгып атчу. Мисалы үчүн мен социалистти көрө элекмин Кыргызстандан. Аттары социалист, аты кылган ишинин баары капиталист болуп атпайбы? Болгону дагы баягы тиги жөн жерден тиги акча жасашып, саясаттан акча жасашкан капиталисттер болуп атпайбы? Ошон үчүн ал жөнүндө айтып койгон бир жөн, иш жүзүнө келгенде бул башка маселе болот.
Бекбосун мырза, ата журт партиясы менен республика партиясы расмий түрдө ажырашары да маалым болду. Ата журтчулар республикачылар менен максаттары төп келишпей калганын, эми жок дегенде 5 жыл кол кысыша бекемдөш боло турган тилектеш таба турганын белгилешип атат да. Негизи саясий биригүүлөр кандай принциптерге таяныш керек? Сиз азыр башында бир аз айта кеттиңиз, акыл принцибинеби же акча принцибинеби? Бизде азыр акча принциби көбүрөөк роль ойноп аткан жокпу?
Эми Кыргызстанда саясий система өзү эмненин принцибине түзүлүп калган? Саясий система саясий атаандаштыктын эмес, идеологиянын эмес, саясий платформанын эмес, саясий система Кыргызстанда акчанын негизинде негизделип калган. Ошон үчүн жанагы ата журт, республика ата журт болобу, мисалы үчүн республика ата мекен болобу, же башка бир саясий партиялар деп атаган топтор, бул негизги эле негизги биригүүнүн принциби бул баягы материалдык байлык болуп атат да, финансы каражаттар болуп атат. Мына муну турмуш далилдеп койду. Ошон үчүн мына ушул принцип негизинде жүрүп атат да. Эми үчүн ушул Кыргызстанда эми муну баягы биз сындап коюп эле ушундай экен, тигиндей экен деп айтып кеткендин өзү туура эмес. Биз ошого анализ бериш керек да, эми үчүн Кыргызстанда ушундай система түзүлүп калды. Ушуну жойгонго болобу деп. Туура ушуну жойгонго болот. Ал үчүн биз жанагы баш мыйзамды мисалы үчүн өзгөртөбүз деп атабыз. Ошо баш мыйзамга түп тамырдан бери коомдук саясий системаны түп тамырдан бери өзгөртүүчү негизги жоолор кириш керек. Саясий партиялардын жана саясий партия жөнүндөгү мындан 18-19 жыл мурун кабыл алынган мыйзамды биз кайра карап чыгышыбыз керек. Шайлоо системасын кайра карап чыгышыбыз керек. Бүт баардыгын азыр акчага айлап алып келип байлап койдук да. Кулуң болсо кулуңмун деген принцип менен кете берет. Мисалы үчүн
эптеп бийликке келүүнүн амалы болуп атат.
Бийликке келүүнүн амалы. А бийликке баргандан кийин бийликке баргандан кийин ал адамдар бай. Мисалы үчүн өзүнүн жеке материалдык кызыкчылыгын биринчи орунга коюп атат да. Мисалы үчүн мамлекеттик саясий иште эмес, өзүнүн жеке баягы өзүнүн жеке дерт башын, кара башын ойлоп атат. Ошон үчүн буларды кээде саясатчы деп айтканга болобу, болбойбу, мен дагы мындай бүшүрүп кеп кетем да.
Пикириңиз үчүн сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун түз эфиринде саясаттануучу Бекболсун Бөрүбашев болду. Кыргызстанда саат 8:16 өтүп калды. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунуна кулак төшөңүз. Бишкекте бүгүн баш мыйзамды өзгөртүү маселеси талкууланат, аны парламент жарандык көзөмөл кеңеши менен чогуу өткөрөт. Нью-Йорк Таймс гезитине хакердик чабуул болду. АКШнын атайын кызматтары мунун артында орусиялык хакерлер турат деп шектенүүдө. Кыргызстанда 5-16 жаштагы балдар милдеттүү түрдө каттоого алынат. Билим берүү жана илим министрлиги бул мектеп курагындагы балдардын окуу айкалуусунун алдын алат деп билдирүүдө. Украина бүгүн эгемендиктин 25 жылдыгын белгилейт. Бразилиядагы жайкы олимпиадага барган кыргыз делегациясы бүгүн кайтып келет. Ал тапта түркмөн президенти Риодон медальсыз кайткан спортчуларын жемеледи. Ысык Көлдө 3-сентябрда баштала турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышуучулар келе башташты. Кече Бишкекте эл аралык Теңири мюзик фестивали ачылды. Анан улгандысы бүгүн Ысык Көлдөгү Рух Ордо комплексинде өтөт. Ушул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Түркия Сириянын түндүгүндөгү Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун болжолдуу уюктарына сокку урду. Ошол эле маалда түрк армиясы Жараблус жана Манбиш шаарларындагы күрд куралдуу кошуундарына да каршы чабуул койгону маалым болду. Тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Сириянын түндүгү экстремисттерден толук тазаланышы керектигин билдирди. Элиза Кененбаева кеңири баяндайт.
23 августка караган түнү Түркия Сириянын түндүгүндөгү Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна жана күрд кошуундарына каршы соккурганы кабарланды. Ар кандай маалыматтар боюнча болжол менен 1,5 миңдей сириялык козголоңчулар Анкаранын колдоосу менен түрктөрдүн Газиантеп шаарында чабуулга даяр турушат. Бир күн мурда Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Сириянын түндүгү толугу менен экстремисттерден тазаланышы керек деп билдирген. Күрдтөргө жана Ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы чабуулдун күчөшүнө жекшембиде Түркиянын Газиантеп шаарында уюштурулган теракт түрткү болду. Анда үйлөнүү үлпөттоюндагы жангечтинин жардыруусу 50 адамдын өмүрүн алган. Эч ким жоопкерчилик албаган бул терактын артында Ислам мамлекети экстремисттик тобу турушу мүмкүндүгү болгонууда. Буга чейин Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Газиантептеги жангечти 12-14 жаштагы өспүрүм болушу мүмкүндүгүн белгилеген. Бир аз кийинчерээк премьер-министр Бинали Йылдырым бул күбөлөргө эле таянып айтылганын, азырынча ырастала элек маалымат экенин кошумчалады. Ал тапта Түркия Австриядагы өз элчисин чакыртып алды. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу билдирди.
ПКК Тилекке каршы Австрия бийликтери күрд жумушчу партиясына жана алардын тарапкерлерине Венада митинг өткөрүүгө уруксат беришти. Бул чынчылдыкка жана ак ниеттүүлүккө жатпайт. Биз алардын терроризмди колдоп жаткан позициясына көңүл коштук менен карай албайбыз.
Биз да дуярсыз каламайбыз.
Эки тараптын ортосундагы нааразылыктын жаралышына Венада өткөн Курдистан жумушчу партиясынын жактоочуларынын митинги себеп болгонун жазат Reuters агенттиги. Бул уюм Түркияда экстремисттик деп таанылган. Митинг тууралуу түрктөрдүн мамлекеттик Анадолу агенттиги жазган. Ага 500 адам катышкан. Нааразылыкка чыккандардын баардыгы Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоганга каршы ураандарды кыйкырып турушкан. Австриянын басылмаларынын биринин жазышынча, күрд топторунун митинги Венанын борборунда өткөн. Алар Түркиядагы адам укуктарынын бузулушуна жана күрд жумушчу партиясынын лидери Абдулла Ожаландын камалышына өз нааразычылыктарын билдиришкен. Бир апта мурда Венада өткөн ушундай эле митинг маалында түрктөр менен курдтор кагылыша кетишкен. Соңку кездери Түркия менен Австриянын дипломаттарынын ортосунда бир катар кайым айтышуулар болгон. Австрия Түркияны диктатурага барат деп айыптаса, Анкара Венанын расисттик көз караштарын сындап жооп кайтарган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Урматтуу көрөрман, биздин бардык макала баяндар азаттык чекит орг сайтына да жайгаштырылып турат. Андан тышкары биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Instagram, Twitter, Одноклассники сыяктуу желелерден биз менен байланышып, сунуш пикирлерди калтырсаңыз болот. Андан тышкары YouTube'дан кызыктуу видеолорду көрүүгө чакырабыз. Ал жакта каналыбыз Азаттык Медиа деп аталат. Эми берүүлөрдү маданий тема менен улантабыз. Бишкекте кечээ кечинде Тенгри Мюзик деп аталган эл аралык фестиваль башталды. Каладагы Жеңиш сейилбагында ачык асман астындагы классикалык музыка фестивалы аншлаг менен өттү. Көрүүчүлөргө чет элден келген жана жергиликтүү опера ырчылары өз өнөрлөрүн тартуулашты. Мэрия бул фестивалды алгач былтыр уюштурган эле. 6 мамлекеттин өнөрпоздору катышкан быйылкы Тенгри Мюзик эл аралык фестивалынын ачылышына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да катышып келди.
Бул ырчы Мишель Барон. Ал фестивалга АКШнын атынан келген. Азыр биз үзүндү угуп аткан чыгармада Мишель жергиликтүү оркестрлердин биринин коштоосунда ырдап жатат. Акжайдын салкын кечинде ачык асмандын алдында терөөлгө тарап жаткан бул музыка кечки сейилге чыккан шаардыктарды өзүнө тартып, көрүүчүлөрдүн санын арбытты. Бул концертке учурда Италияда жашап жана иштеп жаткан опера ырчысы Жеңишбек Исманов да көрүүчү катары келген экен. Жеңишбек бизге учурда өз мекенинде эс алып жүргөнүн айтып, өтүп жаткан фестиваль тууралуу оюн билдирди.
Бул деген мен үчүн ойлойм, бул баягы кыргыз элини дүйнөлүк классикага келди үлгүлөтүү деген ой болот дейм да. Ошентип бул көргөн элдин дагы быйыл келип көргөнү эмкиси дагы келип, эмки жыл дагы келип көрөт. Алар дагы угат, алар разницасын билет. Ошондо ушул элдин дагы угуу эмеси сезими көрчүйт дегендейчи.
Жеңишбек Бишкекте эгер жыл сайын ушундай фестиваль өтүп турса, элдин классикалык музыкага болгон кызыгуусу артат эле деген пикирде. Тенгри Мюзик эл аралык фестивали быйыл экинчи жолу өтүп жатат. Бишкек мэринин кеңешчиси Гүлия Алманбетова бул шаар жетекчилигинин коомдук уюмдар менен биргеликте уюштурган долбоор экенин айтып берди.
Эмне үчүн Тенгри Мюзик? Бул эми көк теңирдин, көк асмандын астында имаратта эмес, ошол эле көк асмандын астында өтүтүрчү фестиваль болуп, ошонун бул музыканын чебер менен, музыкалык искусствосу менен баягы маданиятты көтөрүп, биздин кичине аң сезимибизге жакшы бир өзгөчөлүк мамиле кылалык дегендей.
Быйылкы фестиваль уюштурууга Маданият министрлиги да көмөк көрсөткөн. Аталган мекеменин өкүлү Дамира Алышбаева буларга токтолду.
Долбоордун негизги максаты, өзүңүздөр билесиз, баягы музыкадагы классикалык формасын биз сөзсүз түрдө театрдан барып угушубуз керек. Ал жерде кадимкидей өзүнчө талаптары бар. Ал жерге кенедей балаңды алып барып отура албайсың. Ошол талаптарга төкөлгөнгө аракет кыласың. Ошондо классикалык искусствонун бир багыты бул опера жанагы музыканын классикалык түрлөрү азыр ачык асман алдында өткөн жатат.
Фестивалга катышып жаткан ырчылардын арасында учурда Германиядагы театрлардын биринде иштеп жаткан сопрано үндүү мекендешибиз Жамиля Райымбекова да бар. Фестиваль бүгүн 24 августта Ысык Көлдүн жээгинде Урук Ордодо уланат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Албетте, блог жазып бизге жөнөтүңүз, биз аны ыңгайына жараша азаттык чекит орг сайтына жайгаштырганга аракет кылабыз. Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзөөдө барактайбыз. Сөз Шайлобек Дүшеевде.
Майдан гезити Нургасы Мусаевдин Каныбек аке аттуу макаласын жарыялай баштады. Тажикстан Кыргызча аталган жер сууларды өзгөртүүсүн улантууда деген макаласында Тажикстандагы Жергетал жана Мургап райондорундагы айылдардын тарыхый кыргызча аттарын тажиктештирүү жүрүп келатканын. Мисалы Кашат деген айыл Сарипул, жайылган айылы Чорсу, Ачыгалма айылы Севзипет, Карасай Бахор, Кашкатерек Сафедрон деген атка ээ болгонун, ага дере бул аймакты жергиликтүү калк эзелтенине каратегин деп келишкенин, бул өлкөдө жалган исламчылардын тартиби орнотулганга чейин эле Жергеталдан көчүп кетүү керек деген маанай күчөп, кыргыздар Кыргызстанга көчө баштаганын кеп кылды. Аталган гезит кыргыз бар элдик кыймылынын Атамбаевдик режимге каршы билдирүүсүн жарыялады. Кыргыз эл акыны Эгенберди Эрматовдун рухий жакырчылыктан чыкпайлы аттуу кайрылуусу басылып, эл акыны Бразилиядагы Олимпиада оюндарынан күткөн үмүт акталбаганын, элибиздин билеги жоон бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат деген накыл сөзү унутулуп, акыркы жылдары материалдык байлык менен кара күчкө гана сыйынып калганыбызды, мындайдын арты эмнеге алып келерин көрүп келатканыбызды, кара күчкө сыйынуу акыры эл журтту руханий жактан жылаңаштап, жан дүйнөнүн апаатына алып келерин тарыхый тарых далай ирет тастыктаганын, ошондуктан руханий байлыктын өзөгүн түзгөн дөөлөттөргө сый урмат көрсөтүп, чыныгы таланттарды баалап, аларды колдоп туруу гана элибизди кара күчтүн күнүмдүк азгырыктарынан куткарарын, келечек муундарды эл жерин сүйүүгө тарбияларын, мамлекеттин пайдубалы ар дайым бекем болорун белгиледи. Майдандын өз кыбарчысы Алишер Токсонбаевдин Чыныбай Турсунбековдон алган чакан маегі басылып, жогорку кеңештин төрагасы кабарчынын бир катар суроолоруна жообун берди. Баш мыйзам турмуш талабына ылайык айрым бир учурларда алымчаланып кошумчаланып турарын, мындан улам бөйрөктөн шыйрак чыгара берүүнүн кажети жоктугун, анын үстүнө бүтүндөй конституциябыз анын 1-6 беренелерине гана өзгөртүү кийүү сунушталып жатканын, анткени ушул беренелердеги мыйзамдар юридикалык күчкө ээ болуусу керектигин, Кыргызстандын жогорку сотунун чечимин же өкүмүн Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети каалагандай үстөмдүк кылып, кысым көрсөтүп айрым чечимдерди буздуртууга жол берүүгө болбой тургандыгын, муну укук коргоочу Азимжан Аскаровдун мисалынан көрүп жатканыбызды айтты. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков ошондой эле Ошто заман талабына ылайык мыкты жабдылган диагностикалык борбор ачыларын, алдыдагы шайлоо эч кандай бурмаланбастыгын, анткени жаңы технологиялар мындай бурмалоолорго жол бербестигин билдирди. Гесит бир бетин жалаң көчмөндөр оюнуна багышталган маалыматтарга арнады. Журналист Чынайым Кутманалиева өзбектер үңкүр тоого көз артканын качан токтотушат деген суроого 8 жарандын жообун басты. Вечерний Бишкек гезити аркылуу үңкүр тоонун айланасындагы окуяга журналист Азамат Касыбеков өзүнүн провокация операциясы деген макаласын арнады. Автор Ташкенттин бул аракети баягы Чала Сарт окуясындагыдай кыргыз оппозиционерлерин дүүлүктүрүп жиберет, алар анан адаттагы зычуусун салат деген ою бул ирээти ишке ашпай калгандыгын, андагы Чала Сарт провокациясында Бекназаров Сариевдин өкмөт үңкүр тоону өзөктөргө берип салган деп күпүлдөгөнүн көрсө, үңкүр тоону 2006 октябрында өзбектерге барып бир жеп келген аш үчүн Курманбек Бакиев белекке кармата бергени документтер менен бүгүн ачыкка чыгып жатканын, Бакиев мындан тышкары Ислам аке Каримовдун көңүлүнө жагып, саясаттагы өмүрүн узартып алуу максатында үңкүр тоого кошуп туруп, Анжиян окуясынан улам Кыргызстанга качып келген 5 өзбек качкынын да тартуу кылып баса бергенин, үңкүр тоону өзбектерге Сариевдин өкмөтү берген деп бакырып турган Азымбек Бекназаров ал кезде Кыргызстандын баш прокурору болуп иштеп турганын, дагы бир саясатчы Аликбек Жекшенкулов тышкы иштер министри болуп Каримов менен Бакиевдин ортосундагы кагаз мамилелери үчүн чуркап жүргөнүн, ал эми президент Атамбаев Өзбекстан биз менен ар дайым мен кожоюн сен кул катары сүйлөшкүсү гана келерин, бирок кыргыз деген эзели эч кимдин алдында тизе бүкпөгөнүн, Кыргызстан бүгүн да эч кимдин алдында тизелебестигин тынбай айтып келатканын, коңшу өлкөнүн көзүн карап жалдырап калбасы үчүн өлкө башчысы акыркы жылдары колунан келгендин баарын жасап жатканын жасып чыкты. Ушуну менен бүгүнкү гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүн басылган гезиттерге Шайлобек Дүйшеев селеп салды.
Азаттык социалдык тармактарда Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'de Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Урматтуу көрөрман, ошондой эле биздин баардык кызыктуу видеолорубуз YouTube'ка чыгып турат. Ал жактагы каналыбыз Азаттык Медиа деп аталат. Каалаган учуруңузда кирип, биздин тасмаларыбызды көрсөңүз болот. Азаттык радиосунун 24 августтагы таңкы берүүлөрүнүн бир бөлүгү ушун менен соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта да биз эфирде болобуз. Биздин одон жаңырган баардык кабар жана макалалар Азаттык Чекит орг сайтына жайгаштырылат. Кол телефондогу дарегибиз Азаттык Чекит Моби, орусча сайтыбыз Русчекит Азаттык Чекит орг. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Толкунду которбой туруңуз. Кыргызстанда саат 8:30 болду. Ооба Азаттык радиосу. Кутман таңыз менен угарман, 24 августтагы берүүлөрдү улантабыз. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкууну сунуш этебиз. Анда кыргыз өзбек чекарасындагы Орто Токой жана Үңкүртү аймагында акыркы күндөрдө түзүлгөн кырдаалды сөз кылып, эки өлкөнү тирештирген себептерди талдоого алабыз. Талкууга өтөр алдында жаңылыктарды тыңдаңыз. Кабарларды Замира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңеш баш мыйзамды өзгөртүү маселесин талкуулайт. Иш чараны парламент жарандык көңөш кечиресиздер жарандык көзөмөл кеңеши менен чыгуу өткөрүүдө. Жогорку кеңештин маалыматка Сибраим Нурахунун Азаттыкка билдиргени боюнча талкууга бардык тараптар чакырылган жана анда конституцияга киргизилүүчү өзгөртүүлөр ар тараптан талдоого алынат. Орусиялык хакерлер Нью-Йорк Таймска чабуул коюшту. АКШ тайын кызматтары америкалык маалымат каражаттарына жасалып жаткан кибер чабуулдун артында орусиялык хакерлер турат деп шектенүүдө. Бул тууралуу CNN АКШ өкмөтүндөгү булагына таянып билдирди. Акыркы айларда хакерлер Нью-Йорк Таймстын жана башка бир катар маалымат каражаттарында иштеген кабарчылардын электрондук почталарын сындырышкан. CNN жазганы боюнча Нью-Йорк Таймс өзүнө жасалган кибер чабуулду иликтөө үчүн жеке эс кубарлардын кызматынан пайдаланууда. Алар АКШ чалган кызматтары менен бирге хакерлердин колуна кандай маалыматтар тийгенин иликтеп чыгышат. Кыргызстанда 5-16 жаштагы балдар милдеттүү түрдө каттоого алынат. Мындай сунушту Билим берүү жана Илим министрлиги киргизүүдө. Министрлик бул мектеп курагындагы балдардын окуя калуусун алдын алат деп бекемдейт. Ага ылайык, мектеп жашындагы балдар туралуу толук маалымат алуу үчүн мектепке кире элек жана 9-класс аяктай элек балдарды милдеттүү түрдө каттоо жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен чогуу жүргүзүлөт. Билим берүү жана илим министрлиги балдардын мектепти таштап калуусунун себептери бир нече жылдан бери өзгөрүүсүз келатканын маалымдоодо. Алардын башында балдардын оорусу, майыптык ата энесине көмөктөшүү, мектептин алыс болушу, ата энелердин ажырашып кетүүсү же миграцияда болуусу сыяктуу себептер бар. Украина бүгүн көз карандысыздыгынын 25 жылдыгын белгилейт. Буга байланыштуу Киевдеги Крещатик жана Эгемендик майданында аскер парады өтөт. Мындан тышкары жалпы өлкө боюнча майрамдык иш-чаралар, көргөзмөлөр, концерттер уюштурулган. Майрамдык иш-чаралардын катарында 2013 жылы ноябрда жана 2014 февралдагы инкылапта өлгөндөрдү эскерүү дагы бар. Бүгүн Бишкекке олимпиадага кеткен делегация кайтып келет. Риодо өткөн олимпиадага катышкан спортчулар, машыктыруучулар жана спорттук федерация президенттери учактан түшөр менен маалымат жыйын өткөрүшөт. Улуттук олимпиадалык комитеттин маалыматына караганда, алар допинг маселеси, калыстардын калыссыздыгы жана башка жагдайлар боюнча журналисттерге толук маалымат беришмекчи. Алар саат 8:30 Манас аэропортуна конушары айтылган. Түркмөн президенти Риодон медалсыз келген спортчуларын жемелерди. Бардык шарттарды түзүп берсек да улуттун ишенимин актай албадыңар деп президент Курбанголу Бердимухамедов спорт комитетинин башчысын жемелеп жатканын мамлекеттик телеканалдар көрсөттү. Рио олимпиадасына Түркмөнстан 9 спортчу жөнөткөн, алардын бири да медаль алган жок. Ошондой эле бүгүн дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна катышуулардын алгачкылары келе баштады. Алар Түркмөнстандын Галканыш деп аталган делегациясы. Алар көчмөндөр оюнунда ат үстүндө оюн көрсөтүшмөөрү айтылууда. Түркмөнстандык делегация менен журналисттердин жолугушуусу да бүгүн саат 12:00 Манас аэропортунда болот.
Кабарларды Замира Кожобаева айтып берди. Жаңылыктардын толук топтому Азаттык Чекит орг сайтында. Эми арай көз чарай талкууну баштайбыз. Кыргыз өзбек чек арасындагы Орто Токой жана Үңкүртүү аймагында акыркы күндөрдө түзүлгөн кырдаал көп талкууга жем таштоодо. Кошуна өлкөлөр менен тирешкен мамилелердин жеңилдебей жатышына эмне себеп болууда? Чек араларды тактоо боюнча сүйлөшүүлөр эмнеге жемишин бербей жатат? Өзбекстан, Тажикстан менен мамлекеттин чек ара маселесин чечүү үчүн кандай саясат жүргүзүү керек? Азыр ушул жана башка суроолорго жооп издеген талкуунун кайталоосуна көңүл буруңуздар. Аны журналист Бакыт Орунбеков алып барат.
Thank you.
рахмат. Саламатсыздар ба, урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын чек ара кызматынын чек ара кайтаруу башкы башкармалыгынын башчысы полковник Саиджан Ираатов, Кыргыз Республикасынын коргоо кеңешинин мурдагы катчысы генерал Марат Иманкулов жана Баткен облусунан чек ара боюнча жергиликтүү серепчи Хайталы Айкын бизге телефон аркылуу талкуубузга кошулмакчы. Урматтуу Саиджан мырза, менин биринчи суроом сизге Кыргызстандын Орто Токой жана Уңгартуу аймагында болгон акыркы күндөрдөгү окуялардан кийин акыркы сааттарда кыргыз өзбек чек арасындагы бүгүнкү абал, кырдаал кандай болуп атат?
Саламатсыздарбы? Өзүңүздөргө маалым болгондой, кече Уңгартуу ошо такталбаган жергиликинде келишпөөчүлүк катталды. Аны айтып өттүңүздөр. Ошол убакыттан баштап сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Мамлекет чек ара кызматынын жетекчилигинин деңгээлинде бүгүнкү күнгө чейин 4 сүйлөшүү болду. Кечээки сүйлөшүүлөрдүн акыркы жыйынтыгы бул биздин талабыбыз Уңгартуудан ошол келип түшкөн учак менен түшкөн 7 милиция кызматкерлерин алып кетүү, биздин территорияны бошотуу. Алар ошол убакта 4 бизге талап коюп атат. Биринчиси 13 августта кармалган алардын милиция кызматкерин кое берүү. Экинчиси Орто Токой суу сактагычынын айланасында коюлган милиция кызматкерлеринин постун алып салуу. Үчүнчүсү ошол Орто Токой суу сактагынын ичинде достук айылы бар. Ошол достук айылына электр энергиясын берүүнү улантуу жана ошондой эле 4-түнчү талабы бул ошол айылдарына Орто Токой суу сактагычына азык түлүк алып деп 4 талаптарын койду. Азыр дагы сүйлөшүүлөр жүрдү. Бүгүнкү сүйлөшүүнүн жыйынтыгында Өзбек Республикасынын командуучу, чек ара аскерлеринин командуучу төмөнкү сөздөрдү айтты. Ал Уңгартуу такталбаган жергиликинде министерство внутренних дел, ички иштер министрлигинин өкүлдөрү өздөрүнүн атайын операциясын жүргүзүп жатат. Биздин компетенцияга кирбейт. Ошондуктан эки өлкөнүн ички иштер министрлигинин аралын чечиле турган маселе бул деп бизге түшүндүрүп атат. Биз дагы суроону бердик, эмне үчүн андай болуш керек? Бул чек ара тилкесинде болуп аткан нерсеге чек арасы жооп бериш керек. Тезинен алып кетүүнү дагы бир жолу талап кылдык. Ал нерселерге өзүнүн биздин койгон талаптарды Өзбек Республикасынын жетекчилигине жеткиргенин бизге баяндады дагы. Ошол Уңгартуудагы биздин бүгүнкү күндө 4 кызматкер ошол эле турган өзбек тараптын милициялары менен милициянерлерин тарабынан Өзбек Республикасынын территориясына алып кеткендигин баяндашты жана ошондой эле алар өздөрүнүн туугандары менен ошол сүйлөшүүлөргө чыгып акыбал ошондой болгонун баяндады. Эртеңки күнгө дагы сүйлөшүүлөр белгиленген, атайын чек ара өкүлдөрүнүн мындай отурумдары эртеге болот. Бүгүнкү күндө керектүү күч каражаттар мамлекет чек ара кызматы тарабынан тартылды. Ошол жерге жайынан маселени координациялоо максатында төраганы биринчи орун басары полковник Жылтыров офицерлер тобу менен кетти.
Рахмат Марат мырза. Мына кыргыз өзбек чек арасында жазында эле ушундай бир тирешкен кырдаал түзүлөдү да, мына ошондой окуя кайрадан да бир кооптуу акыбалды жаратып жатат. Мындай тирешкен бир кырдаал түзүлүп атат. Мунун себеби, мунун сөзүн төркүнү сиз эмнеден көрөсүз? Эмне үчүн мындай кырдаал түзүлүп атат?
Азыркы себепти айтпайбы, жанагы биздин Орто Токойдо кармалган Өзбекстандын милиция кызматкер курал менен кармалды деген, бул кээ бир элдер ойлошу бул себеп деп да, бул азыркы болуп аткан кырдаалга себептин бири. Но бирок бул маселе түп тамыры менен жакта мурда чечиле турган маселе эле. Аны азыр ушунчалык ырбап кетти, эртең мындайлардын көбү болот. Эгерде муну кардинально чечиле турган болбосо, мамлекет аралык жогорку бийликте президенттердин ортосунда сүйлөшүүлөр жүргүзүлмөйүнчө бул маселе эч качан чечилбейт. Мен муну 3-4 жыл мурда деле айткам, мына ушул эле студияда айтып келгем, азыр деле ошону айтканга туура келип атат. Анткени бул жогорку бийлик бири бири менен саясий келишимге келип колго кармашып анан кийин калган маселени мынакей принципиалдуу түрдө чечтик. Эми калганы мына могу өкмөттүн атайын комиссиясы бар, делимитация демаркация боюнча каралган комиссия бар, анан чек арачыларга ушул маселени тапшырып берип, мынакей момундай нукта чечесиңер деп эки мамлекеттин президенттери макулдашмайынча бул маселе эч качан чечилбейт. К сожалению, биз биздин мамлекеттин жетекчилери андай жолго бара албай атат.
Ошол жайында эки мамлекеттин жетекчилери жолугушуп, биздин мамлекет жетекчиси айтты эле, биздин негизги сүйлөшүүлөрүбүз негизги темасы чек ара маселелерин жеңилдетүү, чечүү, ылдамдатуу депчи.
Бул маселени ошондой бир эл аралык бир жыйындарга барып, конференцияларга барып, саммиттердин учурунда жолугуп сүйлөшө турган маселе эмес. Андай тийди качты болуп сүйлөшүп калат. Буга атайын эки өлкө жолугуш керек. Же Ташкентке барыш керек, же Ташкенттен бияка чакырыш керек, Бишкекке жатып. Же болбосо ортодо бир жерден жолугуш керек. Эки мамлекет атайын ушул маселени чечиш үчүн жолукмайынча бул маселе чечилбейт. Билесиңер, Өзбекстандын мамлекетин ал республикалык президенттик мамлекет. Аякта мындай болгон чоң маселелерди президенттин макулдугу менен бир да чечпейт. Мына азыр мен коллегамдан угуп отурам. Тиги бул ички иштер министрлигинин операциясы, алар менен сүйлөшпөсөңөр биз чечпейбиз деп андай шылтоолор толо берет. Эртең алар келсе башка да бир шылтоо таба алат. Ошондуктан бул маселе кардинальный чечиш керек. Бул жерден только биздин жанагы чек ара аймакта жашаган элдердин гана шору да. Ошолор саясатчылардын заложниги болуп отурушат да көп жылдардан бери. Эгерде биз Советтер Союзу урап СНГ түшүлүп атканда жанагы келишим түшүлгөн ар бир республикада калган Советтер Союзунан кийин калган объекттердин баарын, ошонун ичинде чек арада курулган объекттер, чек аранын тилкемдеринин баары тең, бүт ошонун баары тең ошол мамлекет тийиштүү деп туруп кол коюлганда ошол кезде эле ошол эки соглашениянын тамгасындай, буквасындай кылып эле аткарып койгондо эле баля жок болчу. Мисалы азыр Орто Токой жөнүндө мынакей, азыр Орто Токой бизге өттү деп атат. Анан дагы биякта Өзбекстандын бир эки пансионатын мына быйыл өкмөт айтып атат, биз карамакка эми алдык деп атат. Муну болсо ошол эки 90-жылдардын башында эле кыла турган нерсе. Мына карап көргүлөчү, мына биздин коңшу Казакстанды, Байконурду, эмне Казакстан курду эле Байконурду. Килейген объект бул космический, биринчи курулган адамзаттын тарыхында биринчи курулган космодром. Аны мынакей Казакстан алып эле калды го, алып калды. Мына азыр Россия жылына 100 миллиондон ашык доллар төлөп аренда кылып пайдаланып жүрөт.
Рахмат. Хайдал мырза, бизди угуп атасызбы?
Ооба.
Мына сиз азыр турган Баткен облусундагы Өзбекстан менен Тажикстан менен чек аралар чектешет эмеспи? Мына бүгүнкү учурга кошуналар менен болгон мамилени сиз кандай мүнөздөйсүз?
Рахмат. Бүгүнкү биздин областтын чектешкен Өзбекстан жана Тажикстан менен болгон чек араларда кудайга шүгүр, бүгүн жанагындай улам бир чыр чатактар чыгып биздин элибиздин шайын кетирет эле, азыр акыркы мезгилдерде ушул эмелер азайып калды. Бирок бул маселе жана менин коллегам айткандай жанагы мамлекеттик деңгээлде чечилбесе дагы эле кала берет. Эч ким бүгүн кепилдик бере албайт. Эртең ушул Ак Сайдабы же мына Сокто же нары кадам жайдабы бир жерде ушундай чек ара маселеси чыкпайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Ошондуктан бул мүмкүн болушунча ошо чечим кабыл ала турган органдар ошол өздөрүнүн мамлекеттик деңгээлде бул маселени коюп чечүүгө аракет жасаш керек. Албетте чек ара маселелери бул бир күндүк маселе эмес. Бул ушул чек ара маселелери боюнча эл аралык тажрыйба тарыхта бул кылымдар бою жүргөн маселелер да бар. Бирок биздин мына союз мурдагы союздан таркаган мамлекеттердин арасындагы башка жакшы үлгүлөр бар. Ошолорду пайдаланып бул маселени тездетиш керек деп ойлойм. Адилеттик үчүн айтып коюш керек. Биздин мамлекет чек арадагы коопсуздукту бекемдөө үчүн бир топ аракеттер жасады. Мына акыркы жылы эле эки мамлекеттик бюджеттин эсебинен мына эки застава азыркы талапка жооп бере турган жаңы заставалар курулуп берилип атат. Жергиликтүү бийлик өзүнүн деңгээлинде ошо жергиликтүү жамааттардын арасында ар түрдүү иш чараларды өткөрүп аларды жолугушуп жанагындай мамилени бекемдөөгө аракет жасап атат. Бирок жанагы себеп болгон чек ара такталбаган чек ара маселелери ошол ойдон турат.
Рахмат. Анда Кайтал мырза дагы биз менен болуп туруңуз. Сайытча мырза, мына жогоруда да мен айттым, сизден да сурагым келип атат да, мына Кыргызстан менен Өзбекстан президенти Ташкентте жолукканда негизги чоң маселе ушул чек ара болгон. Ошондон кийин мына Өзбекстандын чек ара кызматы менен Кыргызстан чек ара кызматынын ортосунда бир мамилелерге бир жылуулук келдиби? Силер тарап менен ал тараптан бир сүйлөшүүлөр, жолугушуулар болуп атабы? Мындай алга жылуу кадамы барбы? Бири бириңиздерде түшүнүүчүлүк барбы?
Мен сөзүмдү Төмөкүнөн баштасам, мамлекет чек ара кызматы 1999 жылы түзүлгөн. 91 жылдан 99 жылга чейин эч кандай чек араны кайтарган мамлекеттик кызмат болгон эмес. Ошол убакты биз текке кетиргенбиз. Бул бир. Анан ошол өзүбүз эгемендүүлүк алгандан кийин мамлекет чек ара кызматы түзүлгөндөн кийин биринчи чек ара заставасы мамлекеттин бюджетинен 2013 жылы Чарбак деген застава курулду. Ага чейин 99-дан 2010-го чейин деле, 2010-го чейин биз ошол БОМКА, башка международный организациялардын эсебинен куруп келгенбиз заставаларды. Азыркы учурда бюджеттин эсебинен комплекстүү түрдө атайын пландар кабыл алынып туруп.
Болуп турат, айтчабыз, мына эки Өзбекстан менен чек ара кызматы менен мамилеңиздерди
айтып атам. Былтыр деле жакшы болчу, быйыл деле аябай жакшы болуп кетип атат. Инциденттерге карасак, былтыр 10 инцидент болгон, быйыл бул 6-нчы инцидент болуп атат. Жылдан жылга мамилебиз жакшырып, бир нукка салынып кетип атат. Бирок мында мамлекеттик деңгээлде комплекстүү иш чаралар жүргүзүш керек. Бир эле чек арачыларга карап отурбай, өкмөт, башка органдар дагы биргелешип бир нукта бир атанын балдарындай болуп иште алып барсак, чек ара маселени көп чечсек болот.
Марат мырза, мына эми болуп туруп эки кошуналардын ортосундагы чек араларды макулдашуу, тактоо дагы бир өзүнчө жумуш. Бирок алар чечилгенге чейин элдердин чек арада жайгашкан жашоочулардын, адамдардын ары бери эркин өтүүсүнө да бир топ тоскоолдуктар болуп атат, соода саттыгына тоскоолдуктар болуп атат, башка жагына коопсуздугуна тоскоолдук болуп атат. Эмне үчүн жок дегенде ушул маселени чечкенге бир ал кажылбайт? Сиз себебин эмнеден көрөсүз?
Баягы эле эки мамлекеттин ортосундагы келишпестик. Алар биздин эски баягы Акаевдин убагында эле Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда келишимдер бар. Көп келишимдер бар. Ошонун эң негизгиси биз түбөлүк достук мамиле катары болобуз деген келишим бар. Ошонун негизинде көптөгөн чек аралардын баардыгы ачык болуш керек эле. Азыр мен билгенден Баткен облусунда эле бир чек ара бар болуш керек, анан жанагы достук деген чек ара пункту бар болуш керек, эки жерден гана кирип чыгат болуш керек. И то аякка азыр Жалал абаддан өтүш үчүн Баткенге чейин 300 километр барып айланып келип кирмей да. Пункттардын баары ачык болуш керек болчу келишим боюнча. Бир тараптуу болуп бүт жапчылашкан Өзбекстан. Эмне себептен? Алар эмне деп түшүндүрүп атат? Алар айтат, биздин кызыкчылык үчүн бизди мындай коопсуздукту сактап атабыз деп. Анткени аларда биздин мамлекетке ишенимчилик жок, ишеним жок. Азыркы бийликке ишеним болбой атат. Булар менен сүйлөшө албайбыз деген билдирүүсү да бул. Ачык айтпаса дагы бул түшүнүктүү. Анткени биякта азыркы мамлекет өзүн биздин чек арадагы биргелешкен коопсуздук менен өзүнүн мамлекетинде коопсуздукка жооп бере албайт деген эмелерди келтирип жүрүшөт алар. Ошондуктан кантип биз мамиле кылабыз дейт. Конечно, бул жерден Өзбекстандын чек ара аймакта жашаган элдери биздин чек арада жаман кыйналып атышат. Мурда мен мына аякта Оштодо иштегем, Жалал абадда иштегем, мен иштеп жүргөндө 2000 жылдарга чейин элдер кенен кирип чыгып, алар бери жака келип жумуш кылып, оокатын таап, биздикилер ара жака соода кылып ушинтип эле абдан оокат кылып, кийин эле эмне бизге мише депти. Ошондуктан бул саясий маселе. Саясий маселенин эмесине мен жана айткандай элдер заложникте турат, кыйналып атат. Ойлоп көрүлөчү, ушу бир тууган менен аякта деген кыз алышып, кыз беришип, курулашып, бир туугандар тектирсе, бир жакта отургандар жылдап жолукпагандар бар да. Эгерде жанагындай жамандык боло турган болсо, эптеп аны подтверждетип, азап тозокту көрүп отуруп, 300-400 километр айланып отуруп эптеп кирип, кайра эптеп кыйналат. Мына ушу элди ойлогон адамдар эч жакты чечиш керек эле, чече албай атат да. Анан биздин бийлик айтыш керек эле, биз чече албайбыз деп эле ашык айтыш керек эле да. Элдин баарын башын айлантып элди кыйнап атат.
Кайталы мырза, мына биздеги маалыматтар боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын, Кыргызстан менен Өзбекстандын ошо чек ара аймактарында ар кандай бир соода саттык, маданий иш чаралар, башка бир социалдык бир эмелер болуп калат да, спорттук белдештер болуп, бир эл аралык уюмдардын донорлордун эмеси менен демилгеси менен ушул иш чаралар, ушул демилгелер бир эки тараптарды бир жеңилдеткенге, жакындаштырганга, мамилени жакшыртканга бир өбөлгө болуп жатабы?
Сиз туура айтасыз, бул ошо жергиликтүү деңгээлде иштер жүрүп жатат. Бирок бул иш чаралар бир тараптуу же болбосо маселени толук чечет деген ойдон алысмын. Себеби ооба, ансыз деле бул чек арада жашаган жамааттар буга мурда деле, бул биздин мына чыр чатактардан мурда деле кылымдар бою жашап келишкен. Алар өздөрүнүн кайсы бир адаттары бар, ушу бири бирине барган, тоюна барган, ысык мареке, суук мареке барган эмелери бар. Анан азыркы учурдагы проблема жаштарда ошондой мамилени, ошондой аракеттерди орнотуу үчүн аракеттер болуп жатат. Бирок жанагындай биз өнүккөн цивилизациядагы мамлекеттерге окшоп чек арадан өтүү, чек араны пайдалануу, чек араны сыйлоо жанагындай жактарын жаштарыбызга эме кылыш үчүн эң башта чек ара так болуш керек. Бул мурда ушундай эмелер бар эле, ушу жаз жанагы сезон келгенде суу талаш болуп, жер талаш болуп жанагындай чыкчу эле. Акыркы мезгилде анда сезон жок эле, жылдын кайсы мезгилинде болсо дагы ар түрдүү жөнөкөй эле турмуштук маселелер менен болгон чырчатактар дагы жанагындай эки тараптын чырчатагына айланып кетип атат. Бул боюнча менин оюм ушул мамлекет бул багытта үзгүлтүксүз бир багытты ушундай максаты көздөгөн бир натыйжалуу ишти алып барса деген пикирим бар.
Мен бирден кошумчалай деген, мына бизде азыр жаныбызда чек ара өкүлү отурат, биздин коллегабыз офицер отурат, театрда жана чек ара өкүлү отурат. Булар азыр булардын милдети эмес жанагы аймактарды тактоо, чек аранын делимитациялоо, булардын жумушу эмес. Бул деген өкмөт менен президенттин жумушу. Булардын жумушу чек ара коопсуздугун көзөмөлдөө жана чек араны кайтаруу. Анан буларга несвойственный функцияларды берип коюп, азыр буларды кыйнап атабыз да, сен чеч, сен жүргүзчү деп. Анан булар аны такталбаган жерде булар тактай турганын иши эмес бул, чек арачылардын иши эмес ал. Өкмөт менен президент муну тактап берип туруп, чек арачы мына могу силердин жер, мына могу чийинди, силер кайтарасыңар деп, анан булар чеч салып турган, ошол жерден кайтара турган иши. Анан келгечте биз чек арачылар баарын чек ара чечет деп эле чек арачылар чакыруу, чек арачылар сурай берет, андай болбош керек. Булардын милдети башка, өзүнчө белгилүү милдеттери бар. Ошон үчүн биз саясий бийлик саясий жактан чече албай атпайбы? Ошол жагынан шалаң болот.
Эми биз 25 жылдан бери чече албай келатабыз.
Бирок аны чече турган жолу бар, чечилбеген маселе жок.
Азыр мен сурайын, мына айрым бир пикирлерди айтылат. Эми эки тарап чече албаса, анда биз ири эл аралык уюмдарды аркылуу, ортомчулук аркылуу, алардын кийлигиси аркылуу, же болбосо бир ири держава мамлекеттердин жардамы аркылуу чечебиз деген да пикирлер бар. Сиз пикириңиз кандай?
Мен андайга кошула албайм. Кандай мамлекет болсо дагы аны биздин ички маселеге, бул Түркия эки мамлекетке тиешелүү маселе, Өзбекстан менен Кыргызстан болсо экөөнө, же Кыргызстан менен Тажикстанга, же калгандар менен чечилип калды маселе. Мына Түркия эки мамлекеттин ортосу кандайдыр мамлекет кийлигишүүсүн буга жыйынтык бере албайт. Алар да оң жагынан таасир бериши мүмкүн, көмөс алар өбөлгө болушу мүмкүн, техникалык жардам бериши мүмкүн, кандайдыр бир достук бир жылуу сөздөрдү айтып ушуну отурсаңарчы деп бир кичине кеңеш бериши мүмкүн. Бирок чечүүгө келгенде бул эки мамлекеттин гана ортосундагы кийлигишке саясий эрк керек. Биздин саясий эрк керек, анан тигилердин саясий эрк керек. Эки мамлекет чоң саясий деңгээлде жогорку мамлекет жетекчиликте гана сүйлөшө турган маселе. Башка жол жок.
Саятжан мырза, мынау Кыргызстан кошуна Өзбекстан, Тажикстан менен чек аралар тактоодо биротоло чечүүдө эмне кылуу керек деп ойлойсуз сиздин оюңуздачы? Эмне жетишпей жатат? Алар менен кыргыз өкмөт кандай кадамдарды жасашыбыз керек? Силердин чек ара кызматы эмне жасаш керек? Мүмкүн алдыда бир кандай бир пландар, бир болжолдоолору бардыр?
Алдыда Жолдош генерал туура сөздөрдү айтып кетти. Сиз айтып аткан маселелер чек ара кызматынын иш билгилигине кирбейт. Биз ушул маселелер боюнча комментарий бергенде бизге тыюу салынган, аябай туура болгон. Бизге чек араны тактап берет, биз ошол чек араны кайтарабыз. Делимитация, демаркация процессине мен комментарий бере албайм.
Жок, деги эле мындан кийинки мынабу чек ара кызматтарынын ортосундагы мамиле, сиздердин бир өзүңүздөрдүн деңгээлиңизде мамиле бар да, мисалы өзүңүздөрдүн укуктук ченемдериңизге жараша бир иштерди алып баруу боюнча, мисалы үчүн сиздерде деле башка бир маселелер бар да.
Төрт мамлекет менен төрт биздин комплекстүү пландарыбыз бар. Ошол пландарды биз төрт мамлекет менен тең 100% жылдын аягынча аткарабыз. Бир эле чек арачылардан барды ушул эме зависит этип калганда жакшы болуп кетмек эле.
Марат мырза, сиз саясий чечим деп атасыз да, ушуну чечмелеп бериңизчи. Кимдер саясий чечим кабылдаш керек? Мисалы үчүн эки президент макулдашып, көкүрөктөрүн тийишип, кучакташып туруп, бир сенге сизге биягына да бири бирине менен компромисске барыш керекпи? Бири бирине бир башка маселелер менен чыгыш керекпи? Жолдорун айтыңызчы.
Жолдору сиз айткандай ошо жол менен эле примерно ошондой. Эки президент жолугуш керек. Экөө бири бири менен түз сүйлөшүп, түз мамиле кабылдаш керек. Аны кандай кылып кылат экөөнүн милдети. Биздин президент мамлекеттин жетекчиси болуп, мамлекеттик болгон баардык машина жоопкерчиликтин баарын өз мойнуна алганда келгенден кийин бул иши ошонун айласын табыш керек эле. Ошо президенттин Каримовдун тилин табыш керек эле. Анан кээ бирөө мен барсам тигиндей деп ойлойт мындай, ничего подобного. Элдин, мамлекеттин көйгөйүн чечип атканда тияк биякты ойлонбостон мамлекеттин эл түшүнөт. Эгерде элдин кызыкчылыгына, мамлекеттин кызыкчылыгына арнаган ар кандай ыкмалар менен эптеп барып, конечно, биздин кызыкчылыкты сатып ийбестен, Кыргызстандын улуттук кызыкчылыктарын сатпастан, аны аларга айырмаштап ийбестен сүйлөшсө болот, анткени алар да кызыктар. Алар да кызыктар биздин чек ара аймагындагы тынчтык мамиле болуп турганда, эмне алар фашисттик өлкө эле. Алар да кызыктар, анткени алар дагы алардын жарандары да алардын бийликтерине суроп атат, качан ачып бересиңер, качан биз соода саттык иштерди жүргүзөбүз, качан туугандарга кирип чыгабыз деген алар да ичинен нааразы болот, ачык айтпаса да ичинен болот. Ошондуктан алар абдан кызыктар. Ошон үчүн эки президент бири бири менен тил табышып, агайиндей болуп отуруп алып туруп, өзүң айткандай миң жылдап биз бир тууган эл болуп, кошуна эл болуп жашап келдибиз, кудай буюрса дагы миң жылдап чогуу жашайбыз. Ошондуктан бул чечкиле. Эми 21-кылымда башка мамлекеттер жабылган границалардын баарын, чек аралардын баарын ачып коюп туруп, кире бергиле деп туруп, кайра бир биригип, чоң бир региональный уюмдар түзүп алып туруп, биригип алып туруп, элдерине ушундай жакшы шарт түзүп берип туруп, элдерине ойлоп атсак, биз 21-кылымда кайра ачык границанын баарында кайра жабып алып туруп, элибизди кыйнап аткан бул болбогон нерсе да.
Рахмат. Кайталы мырза,
ооба, угутам.
Сиз айтсаңыз, мына Өзбекстан менен түшүнүктүү болуп турат, абал жакшырат деген ниеттебиз. Бир Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда чек араларды чечүү кандай болуп атат? Биздеги маалыматтар боюнча бул Тажикстан Кыргызстан менен чек арасын чечүүгө өтө кызыктар, өкмөттөр аралык сүйлөшүүлөр, жолугушуулар болуп жатат деп эле маалыматтар айтылат да. Сиз байкап жатасызбы, ошо Тажикстан менен чек араларды алга жылуу, бир жакшыруу маанайы барбы?
Бул Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы мамиленин жакшы жагы, эки тарап тең ушу жолугушуп сүйлөшүүгө даяр, ал жолугушуп сүйлөшүп жүрүшөт. Кептин баары ошол жолугушуулардын натыйжалуулугунда. Тилекке каршы бул акыркы жылдары 2-3 калай берсе 4-10-жылдан бери жагы, кээ бир жылдары 7-8 жолу жолугуп, бир жылдын ичинде жолугушуп жүрүшкөн. Азыр деле ошондой маанай бар. Бул дагы жакшы жагы деп кабыл алышыбыз керек. Ошондой эки тараптын да ошондой умтулуусу бар экендиги. Бирок мен оюмча бул маселелер боюнча өзүңүздөр радио угуучулар көпчүлүгү билсе керек, бир сунуштар болуп аткан ошо кыргыз тажик чек арасында айрым жерлерде тең ата алмаштыруу жолдоруна да сунуш кылып, ошону да талкуулап көрөлү деген сунуштар болгон. Бирок ошол ойдон ушунун жыйынтыгы чыкпай ушул күнгө чейин. Бул маселенин дагы бир эмеси, менин билишимче эки тарап эки башка карта менен келип жанагындай маселе коюшуп жолукканда, ушу эки башка карта менен сүйлөшүп аткандыгы да тоскоолдук болуп аткан. Бул боюнча эсиңиздерде болсо керек, биздин бир кезектеги дагы бир вице премьер министр ушул биз эмен таап келдик, Москвадан ушу архивтен карталарды таап келдик, ошо эки тарапка тең жооп бере турган карталар деп, бирок азырынча анын жыйынтыгы жок деп мен көрө албадым андай.
Сиз ушу чек ара маселелерин чечүүдө сиз кандай бир сунуштарды айтар элеңиз биздин өкмөткө, биздин бийликке?
Бул багытта бир жаңы нерсе таап, жаңы акыл айтыш кыйын. Себеби бул чек аралар тактоонун эл аралык эрежелери, эл аралык тажрыйбасы бар. Алар ошону эле пайдаланып, болгону ушул кайсы бир маселелерге ушул жанагындай тактоо жолдору, карта, бир картага баруу, керек болсо айрым жерлерде ошондой тең ата алмаштыруу жолдоруна барууга эрк керек. Ошону жанагындай чечим кабыл ала турган ыйгарымдуу мамлекеттик органдар ушул боюнча катуураак иштеш керек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунда Аксынын үңкүртүү аймагындагы соңку кырдаалга байланыштуу уюштурулган чек ара маселелерине арналган арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Ага мамлекеттик чек ара кызматынын чек ара кайтаруу башкармалыгынын жетекчиси Сайытжан Иратов, коргоо кеңешинин мурдагы катчысы Марат Иманкулов жана чек ара боюнча сыйрепчи Хайталы Айкынов катышышты. Талкууну кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барды.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү басары
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боёгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 24-августтагы таңкы берүүлөрүнүн бир бөлүгү соңуна чыгып баратат. Кийинки чыгарылыш саат 9:30 башталат. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Алим техникалык жактан Максат Акматжан уулу тейледи. Жакшы кабарлар менен кезигишели.